menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Ble det lest og begynner med her. Det ordet hadde jeg så inderlig bruk for den gangen da Herren begynte å dra på meg. Jeg begynte å nærme meg dette som et kristendom. Det var jo tilbake i 70-årene. Det er lenge siden det. Jeg må si, når jeg står her i kveld, så er like mye bruk for det ordet i kveld. For jeg tenker, noen tenker jo liksom så den gangen var jeg noe fortalt, ja, da jeg kom til Herren, men det er bedre med meg nå. Nei, det er jo ikke det. Det har jeg i Kristus. I meg selv har jeg ingenting. Jeg er fremdeles en fortalt synder i meg selv. Ta Jesus bort, så er det som står igjen på talerstolen her da. Jo, det er en synder tvers igjennom. Helt uten håp. Så jeg håper du er blant dem som kan ta imot det ordet i dag, i sannhet altså, med et ammende hjerte. Dette har jeg virkelig, dette trenger jeg. Det er det eneste som kan berge min sjel. Det er at han fremdeles tar imot det som er fortapt. Oppsøker det igjen og igjen. Finner det igjen og igjen. Og beviser deg om at det er noe du får. Jeg stanset for noen vers i salmen i kveld. Jeg skal lese de versene, så får vi legge det hele framfor Herren og be om hans velsignelse over det. Salme 48. Og jeg leser i Jesu navn ifra vers 9. Like som vi før har hørt, så har vi nå sett det i Herrens herskarnes Guds stad, i vår Guds stad. Gud gjør den fast til evig tid, Sela. Vi grunnet på din miskunnhet, Gud, midt i ditt tempel. Gud, som ditt navn er, slik er din pris til jordens ender. Din høyre hånd er full av rettferdighet. Sions berg gleder seg, Judas døtre fryder seg på grunn av dine dommer. Gå omkring Sion, vandre rundt om det, tell alle tårnene. Jakt på festningsvålene og vandre gjennom hele borgen, gjennom dess borger, så dere kan fortelle om det til den kommende slekt. For denne Gud er vår Gud for evig og alltid. Han skal føre oss ut over døden. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Altså, at dette må gå inn hos meg på en slik måte at jeg i sannhet kan bringe det videre til andre, altså. Til slekten som det står her, da. At du kan fortelle dine barn fordi det er sannhet for ditt eget hjerte. Du har fått Guds sannhet inn i hjertet, så du vet, når du taler og bringer det videre, så vet du at nå taler jeg faktisk Guds ord. Jeg har sett det selv. Det er ikke bare kunnskap. Men det er liv. Det er ånd. Og hvis det ikke er liv og ånd, ja, så er det dødt. Da faller det dødt i marka, altså. Det kan oppleves ofte, faktisk, dessverre, på møter. Og jeg håper det, Gud, at det aldri må ende der. Jeg håper du sier ifra, da. Så det bare er tomme ord. Noe dødt. For ord, Guds ord er ikke dødt, det er levende. Og det gir liv. Jeg håper du opplever det. Her er flere svære vitnesbyrd om Herren i disse versene her i Salme 48. Han er fast til evig tid, hans miskunnhet, full av rettferdighet og Herre over dødens makt. Det var ikke lite det, ikke sant? Nei, det var ikke lite. Først altså dette, hans fasthet. Hvor godt er ikke det? At han står fast ved sitt. Han svikter altså ikke. Vi finner altså mange vitnesbyrd om denne fasthet i skriften. Tenk bare på Jakob 1,17. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge. Det er ikke engang skiftende skygge, altså. Det er helt lynende klart alltid. Vel, Men det i seg selv, det ville jo ikke bli til noen hjelp for eller trøst for meg om jeg ikke får se andre utsagn i skriften, altså i lys av dette. Nettopp dette, for eksempel, sier Jesus i Lukas 21:31, og da må du også få lov til å se det på den bakgrunnen, at det han har sagt, det står fast. Og da sier Jesus, himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri, så slett ikke få gå. Ingen lunde får gå. Det han har sagt, det står så fast. Når han forkynner din frelse, skal ikke få gå. Det er ikke noe som blir borte i morgen. Når du slår opp dine øyne i morgen, så er det borte. Nei, det er det samme da også. Da er Herren den samme. Hans frelse er den samme. Det står fast til evig tid. Så da kan du også ta for deg hans løfter til den som har tatt sin tilflukt til ham. De står fast til evig tid, og selvsagt har ut dette fattige livet vårt, som vi skal leve her. Det er ikke noe som skifter fra dag til dag, altså hvorvidt det lykkes for deg å leve opp til en viss standard. Men de står altså evig fast fordi de er grunna. De er ikke grunna på din oppfyllelse av noe som helst, men på hans. Har du sett det, kjære venn, hvor salig det er at du skal få bygge på noe som er hans, fullkomment, som han selv er fullkommen. Det er utenfor meg. Det er noe en annen har gjort. Slik at apostelen han kan vitne i 2. Timoteus 2.13, er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Så fast står dette her som han har talt, altså, at han kan ikke gå tilbake på det, for det er hans eget ord å løfte det. Det er kraftige saker det, når du begynner å få se et glimt av det. Han har satt mine føtter på en klippe, sier salmisten. Og det er dette vi taler om nå. Noe som står fast. Ser du? Det går så vanskelig opp for oss at vår frelse ikke er grunnet på oss, men på ham alene. Det går så tregt opp for oss. Og det blir liksom aldri værende. Vi må minnes på det igjen og igjen. Det ville ikke vært mulig for noen mennesker å nå fram, vet du, om det skulle hvile, altså den minste smule på vår gjerning. Da ville du og jeg, og ikke noe menneske i denne hele verden, nå fram til salighet. Umulig. Dette må du sette opp imot alt gjerningsvesen, altså. Når du sier at min frelse, den er fullbrakt ved Herren Jesus Kristus, og så kommer altså denne snikende ormen med en gang og sier at ja, men nå må du huske på at da skal du vise til helvete, for det er der du hører hjemme. Det er ikke av Gud. Det er Herren selv som har sagt fullbrakt. Det kom ut av Herrens munn. Det skal ikke du og jeg legge noe til. Vi skal ikke det. For da går vi feil, altså. Da taler vi Herren midt imot i vår eventuelle åndelighet eller religiøsitet, så vi tror liksom at vi har noe mer. Ingen av dem som har gått inn i himmel og salighet har hatt noe mer enn Jesus. Og det kommer aldri til å skje, eller? Det har jeg ordet på, altså. Ikke engang det Gud måtte ha fått virka i deg ved sitt evangelium, kan du bli stående for ham ved. Det er alltid med Jesus alene. Jeg var i stor anfektelse en gang, når jeg hadde disse tingene der. Og jeg leste mange av disse høvdingene og i Bibelen og rundt forbi for å finne liksom svaret her, for folk til faller på plass, det som var sannhet. Jeg husker til og med jeg leste denne Johan Arndt, som jo går for å være en pietist, ikke sant, det var jo det han var også, da. Men så skriver han det ikke om det Gud har fått virka i deg skal gjelde den dagen. Men Jesus sa henne. Og det har du også ordet på, heldigvis. Ja, men Gud Guds ord, det taler jo om frukt av troen, vil jo noen si da, ikke sant? Ja. Men hvordan skal det kunne gå til? Jo, da må du jo ete og drikke det han har bedt deg å ete og drikke, nemlig hans legeme og hans blod. Ja, disse tingene skal skje, sier Guds ord, men troende. Men da må du også ta til deg det som virker dette. Det er nemlig ikke noe som er pålagt deg å frembringe det, vet du, men det er et løfte fra Herren over den som tar til seg evangeliet og dermed blir værende i Jesus, altså. Da er det altså et løfte om hva som skal komme til å skje da. Men da må du ha blikket festet på ham, og ikke på det. Bli værende i ham, ja. Hvem er så det? Hvem er det som blir værende i ham? Jo, den som ser at det er ikke noe annet sted å gå, og har fått og så det minste glimt av hva som er gitt ham eller henne i Jesus, det er de som blir værende i ham. Mye av det som kalles luthersk i dag, det synes å ligge nærmere katolsk lære enn luthersk. Har dere merket det? Nemlig Jesus og våre kjærlighetsgjerninger, for eksempel. Jesus og din vitnetjeneste, det må du ikke glemme. Ser du noen kjærlighet hos deg selv som er helt ren? Gjør du det? Ja, det gjør du neppe. Hvordan kan du da tenke at du skal få hvile noen frelsesvisshet på den grunn? Stans opp for det. Derfor så er det heller ikke noe som heter frelsesvisshet hos katolikkene. For de har altså noe som hefter ved selve evangeliet. Og da kan du aldri bli trygg. Men hvis det gikk en foran meg inn i helligdommen, og la på et alter der inne alt som skulle til for at jeg skulle kunne befinne meg der, ja, da kan jeg jo være trygg. Da er jeg så betalt for min sjel. Men ellers altså så er du gått i en felle, hør du, som binder deg borte fra Kristus. Hør det andre vi leste om her i deg i salmen. Miskunnhet. Det var det salmisten pekte på i sitt kjennskap til Herre. Fasthet. Det hadde han merket seg. Og så da miskunnhet. Disse her Koras barn som har skrevet salmen har fått se denne miskunnhet også. Derfor skriver de også i vers 10 her, vi grunner på din miskunnhet, Gud, midt i ditt tempel. Det var dette de grunnet på også. Har du blitt ferdig med det? Ja. Han grunnet, hva grunner altså du på i ditt forhold til Herren? Jeg er så personlig å si det at det der med et under at han enda holder ut med meg. Det største i mitt forhold til Herren, jeg tror jeg kan si det, det er hans miskunnhet. Hans nåde, altså. At han forbarmer seg. At han er den samme overfor meg til tross for dette som jeg finner bor i meg, og som glipper så ofte. Så er han samme. Det er som om det aldri hadde skjedd. Kan du fatte det? I Johannes 2, vers 19-21, så sier Jesus om tempelet i Jerusalem og sitt eget legeme. Jesus svarte og sa til dem, bryt dette tempelet ned, så skal jeg gjenreise det på 3 dager. Jødene sa da til ham, i 46 år har det vært bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp på 3 dager. Men han talte om sitt legemes tempel. Altså, han er det nye, det vil si vårt tempel. Der Herren har sin bolig, altså. For det er som det står i Kolosserne 2:9, for i ham, altså Jesus, bor hele guddommens fylde legeme. Det er i ham, alt sammen. Da ser vi kanskje en annen betydning i vers 10 her, altså. Vi grunner på din miskunnhet, Gud, midt i ditt tempel. Det er der Guds miskunnhet er åpenbart. Da Salomo fikk bygd tempelet, vet du, så var det sånn, da gikk det også ord ut til jødene, til folket, at hvis noen hadde synda, hvis noen hadde falt, hvis det gikk sånn og sånn, da skulle de vende seg til tempelet. Og så skulle de få nåde, så skulle de få forlatelse. Hvorfor det? Jo, for der var altså Guds nåde åpenbart iblant dem. Hvem er det som har steget ned fra himmelen? Jo, det er Gud, sier vi, steget ned som menneske. Ja, men nå hørte du nettopp hans ord. Hva har steget ned med? Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som er fortapt. Ser du Guds miskunnhet? Det er han som har steget ned hit i jord. Med sin nåde. I klagesangene 3:23 så leser jo hans barmhjertighet, eller miskunnhet om du vil, blir ofte sitert det ordet der. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Ny hver morgen. Tenk det. For går aldri. Er ny hver morgen. Har det noen sammenheng med det første vi stanset for? Hans fasthet, noen tror? Ja, jeg tror det. Jeg tror svaret gir seg selv, ikke sant? Det er ingen slingring der, altså. Det han har sagt, det står fast. Hans nåde er til evig tid, den samme. Så går vi til det tredje vi nevnte, da. Hans rettferdighet. Tenk om jeg skulle stå for Gud, altså med kravet om den rettferdighet han krever i sin lov over meg. Det minste bud. Tenk om jeg skulle møte ham med det. Har jeg nå gjort det jeg skulle? Har jeg vært som jeg skulle som kristen? For et spørsmål. Jeg håper du kan svare på det. Nei, slett ikke. Jeg må jo si det. Det har ikke lykkes i det hele tatt. For meg. Men hva slags folk var det han kom for, stod det? Det som var fortalt. Ja. Så fast nå det. Han har ikke forandret det. Ja, han krever altså den dag i dag sin lovs oppfyllelse. Det er ikke mulig å møte Gud uten det. Det må være fullkomment, rent, hellig, rettferdig. Men nå er det altså kommet noe undre inn imellom synderen og Gud. Og hva er det? Jo, nemlig en rettferdig har kommet inn imellom oss. Så er det som det står, en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske, menneske Jesus Kristus. Han kom, en rettferdig. Nå skal du høre, det vil altså si en som har oppfylt Guds lov i ditt sted. Han er altså fullkomment rettferdig ifølge Guds lov. Og han har stilt seg som en representant for deg, som en stedfortreder for deg. Så lenge Luther som ung kun så den rettferdighet som den første rettferdighet, så gikk han jo omkring så full av angst, dyp angst. Og gjorde såkalte godsøvelser og gjerninger, ikke sant? Men da han fikk se den andre rettferdighet, da sprang altså reformasjonen ut. Da gikk lyset opp. Millioner av mennesker ble frelst på grunn av det. på grunn av det lyset som da kom inn. Det var ikke noe annet enn å se den rettferdighet som var gitt ham i Kristus, som du og jeg forhåpentligvis har sett også. Det var ikke noe annet. Hva tror du folket der ute trenger? Legg merke til hva som står. Din høyre hånd er full, full av rettferdighet. Her mangler intet, altså. Og hvem er det som sitter ved majestetens høyre hånd i det høye? Jo, det er han som fullførte all rettferdighet, står det. Tenk det. Så han talte med døperen Johannes, som er ute ved Jordan, vet du, Matteus 3,15. Men Jesus svarte om og sa, la det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje, står det. Da tok altså Johannes imot Jesus, døpte han der i Jordan. La det merke til det lille ord på tre bokstaver. All rettferdighet. Og da må jeg jo spørre deg da, hva står da tilbake for deg å gjøre? Hvis han har fullført all rettferdighet, hva skal da du borti det der rotet etter? Du vil jo bare ødelegge det for deg selv. Alt er fullført. Ved frelsens død, som vi synger en sang. Det står inte tilbake å gjøre for deg. Alt blir fullført ved frelsens død. Fullført. Så, da lot han det skje. Da gjorde han som Jesus var om hans. Fullføre all rettferdighet, merkte jeg det. Da ser du ham som salmen vittner om, nemlig. Han som er så rettferdig at han kan gjøre sin rettferdighet gjeldende for all verdens syndere. Noe ingen katolsk helgen kunne gjøre, som de hevder. Men han kunne det. Han kunne stille sin rettferdighet i alle syndere sted. Så hele denne fordømte og fallende verden kunne gått rett i det himmel og samvittighet. Han åpnet virkelig det røde hav, altså. Så vi kan gå tørrskodd over. Vi leser i 1. Johannes 2, vers 1, i den forbindelse. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Ser du hvilken rettferdighet du skal stå for Gud med? Det er mange som innvender mot forkynnelsen av den frie nåde at ja, men da kan vi jo bare synde, du har hørt den, sikkert. I hvert fall hvis du noen gang har fått nåde til å holde fram evangeliet så fritt som det er, så kommer den ofte. Ja, men da kan vi jo bare synde. Nei, leste vi her. Nettopp den skal bevirke at vi ikke synder. Den! Men om det likevel skulle skje, for det gjør det jo dessverre, så har du fremdeles en talsmann hos Faderen. Hans rettferdighet er tilstrekkelig for den som har falt, altså. Sier Guds ord her. Men om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Ser du ikke det? Men denne nåde er forkynt deg for at du ikke skal synde. For det er sånn det virker. Du har ikke lyst til å synde, andre for det du er herren og se hva du har i ham. Men kom med bud og forskrifter, skal du se. Og så til sist, som vi leste om her, dødens makt. Du er redd for den. Han skal føre oss ut over dødens makt. Han skal føre oss ut over døden, det skal jeg. Tenk på det. Det er løftet fra Gud. Smak på det. Ut over døden. Du skal ikke dø. Du skal leve med Jesus til evig tid. Så sant det er han du har ditt liv i. Det er et ord til tro, det. Man kan ikke lyve han som sier deg det, vet du. Du vet, det stolte og ugudelige mennesker de opphøyer seg selv, som om det han da har makt, det ser vi i dag, ikke sant, særlig. Mennesker har vist seg høyt på seg selv, som om det han da har makt. Et bedrag uten like, vet du. Sannheten er jo at det kan falle sammen til støv av tid som helst. På et øyeblikk, så er det mennesket over. Men det er en makt i tilværelsen alle må bøye seg for å erkjenne at det ligger under for. Hva er det? Jo, det er nemlig døden. Du kan ikke reise deg mot den. Det blir for sterkt. Når veien står ikke nok på streng for å løse den måten også. Mennesket er... Det er ikke beskjedent, for å si det sånn. Noe som ville føre til en stor tragedie, altså, om de lot seg gjøre. Om de får til dette her. Det gudløse, egocentriske mennesket, altså, med en slik makt til å avgjøre hvem som skulle få del i det, og hvem som ikke skal få del i det. Når du tenker hvordan denne verden ville arte oss etter hvert da. Også tragisk for den som får del i det eventuelt. Det står nemlig et gåtefullt ord i Åpenbaringen 9.6. I de dager skal folk søke døden, men de skal ikke finne den. Ikke det underlig? De skal stunde etter å få dø, men døden skal fly fra dem. Hva er det for noe? Jeg kan ikke utlegge det. Men er det dette de holder på med? Som troende skal du også forlegge oss om dette i Guds ånd i full forvisning om at han tar det opp i herlighet når den tiden slår. Det er han lovt. Og til slutt, når etter å ha stanset for disse fire sakene i teksten vår her, så må jeg tenke på det ordet som står i Jakob 1,17. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra fra lysenes far. Det er der det kommer fra. Det er der vi skal forvente det, altså, fra. Ikke herifra. Dersom viss og fremt i fall, dersom du har vært sånn og gjort sånn, og ikke sånn, så kan du vente noe fra Herren. Nei, du kan vente det for Jesu Kristi skyld. For det som gjør at du og jeg er under velsignelse, det er noe som er avsluttet for 2000 år siden. Da ble det fullbrakt, så han sier at nå kan du komme, hvem du så er, for nå er det gjort. Kom, for alt er ferdig. Og så går vi her og roter med så mye greier, ikke sant? Som om det ikke var ferdig. Ja, men jeg er jo sånn, ja visst er det. Det er jo derfor Jesus måtte komme. Ja, så kan du bare sende loven, og så bare kunne du ordne deg selv. Men det kan du ikke. Så måtte en gjøre det for deg. Det er som en storebror, vet du. Ja. Det var en som sa i begravelsen av nylig mor, som sønnen var død, og de to sønner. Så snakket om disse to den eldste da, som var død. Jeg husker å stå og så, de løp bort på en plass der de pleide å leke. Så var det storebroren, og så hang han lillebroren i skjorta hans bort igjennom. Passet på han og fikk han ned. Sånn er Jesus også, han er som en storebror som tar vare på deg, skjønner du? Svikt er ikke. Han er det som står for deg nå i denne stund, så sant det er hans ord som har lytt her i kveld, altså. Det er han du har møtt. Ser du det? hos deg? Ja, det er altså dette budskapet, ord om ham, som alene kan åpne denne døra i ditt hjerte. Heller ikke det får du til, vet du. Men hør igjen, han kan det. Ja. Hvis dette ordet begynner å virke på ditt hjerte, altså, begynner å overbevise dette lyset fra himmelen, for det er det det er, så åpner det din hjertedør, så han går inn. Men er det at vi er ikke klare med hvor fortapte vi er? Du er død, sier ordet. Kan du gå bort hvis du finner et likhet eller annet sted av disse saker, for å si på en grusom måte, men også så prøv å få det til å gjøre noe som helst. Jeg er dødt. Og det er det du og jeg er også. Livet er i Kristus, den levende Guds sønn. Han er vårt liv. Det står en ting om ham som vi skal lese det sist. Samme ting, men uttrykt på forskjellige måter. Først Markus 10, 27. Alt er mulig for Gud. Tror vi det? Hør det en gang til. Alt er mulig for Gud. Han du ber til, han du tror på. Ingenting som ikke er mulig for ham. Alt. Og Jeremia 32, 17. Ingenting er for vanskelig for deg, sier han. Ingenting. Tror du det når du ber til ham? Står det. Og Lukas 1, 37. For ingenting er umulig for Gud. Ta det med deg. Det er ikke det at du liksom får til å tro dette er så veldig når du skal inn for Gud. Men du kan holde fram for hans ord. Det er han som har sagt det. Han vet også hvor svake vi er, også i troen og alt. Nå skal jeg få lov til å minne deg på det her, at du har sagt det. Så vil jeg be på det grunnlaget. Ser du det? Det er ord til deg fra han som vil at du også skal bli frelst og komme til kjent sannhets erkjennelse, som vi kan lese det i 1. Timoteus 2, 4. Du har sikkert lest det mange ganger, men det må liksom noe spesielt til Herren å tale til oss for at dette skal begynne oss å bli virkelighet. Han vil at du skal komme bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Det er ingen tvil om det i Guds ord. Jeg har jo sagt det før, kanskje her også, men det er mye tvil i meg. Jeg kan dukke opp tvil, og det ene med det andre kan i ditt hjerte også. Men ikke i Guds ord. Det er like sant uansett. Det er det vi har fått å holde oss til. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Vi kan bruke store ord og store fakter. Men da har vi gått oss vil. Det er ditt ord vi har fått å holde oss til, Jesus. Og det kan ikke lyve. Det står fast i evig tid. Det er ditt eget løfte til oss. Det vil du ta til oss i kveld, Herre. Velsign oss for ditt navns skyld. Amen.